Uskon tarinaohjelma. Olen Ariel Neulaniemi ja tänään puhutaan hengellisestä, epäterveestä yhteisöstä. Minkälaiseksi pakkopaidaksi se voi muodostua vajaan parinkymmenen vuoden aikana? Miten irtaantua ja miten sitten pikkuhiljaa tulla ennalleen eheytyä? Tänään vieraana on teologi Riitta Lemmetyinen, joka ehti palvella Saksassa nunnana vajaa parikymmentä vuotta Maria-sisarten luostariyhteisössä. Teitä siis johti äiti Basilea. Kuka hän oikein oli ja minkälainen lauman paimen hän oli teille?
Äiti Basilea Schlink oli hyvin valovoimainen henkilö, hyvin äidilleen. Hän oli kaksi puolta. Hän saattoi olla tavattoman huolehtivainen ja lämminhenkinen, ja sitten oli se toinen puoli, se ehdoton auktoriteetti, jota ei voinut vastustaa eikä sanoa yhtään poikkiteloista sanaa. Ja jotenkin molemmat oli valjastettu niin kuin tässä työssä, ja sitten hän oli myöskin väitellyt psykologi. Hyvää silmää kehittynyt nuorten ihmisten ohjaamisessa. Että ja sitten kun teologia ja raamatullisuus on pahasti vinossa, niin eihän tästä hyvää jälkeä tule.
Sä sanoit, että hänen kanssaan ei voinut olla eri mieltä, niin miten se muun muassa ilmeni? Havainnollistapa vähän.
Siis se oli sanaton sääntö, jota ei koskaan lausuttu ääneen, mutta sen oppi kyllä heti.
Virtahepo luostarissa.
Niin, ja se oli tätä, että kun hän kertoi, miten välittömästi Jumala hänelle puhuu, miten mahtavia ilmestyksiä hän on saanut, niin siitä tuli semmoinen selvä viesti, että jos sinä tätä persoonaa kritisoit, kritisoit itse Jumalaa. Ja tähän hän ei noin helposti vaan ryhdy, parikymppinen nuori.
Herran voideltuun et koske.
Tätä just.
Oliko hän narsisti?
Semmoiseksi kyllä ihminen muuttuu tuommoisen yhteisön keskellä, jossa tavallaan on koko ajan keskipiste, jota aina kehutaan, annetaan hyvä palautetta, koskaan ei kritisoida. Jokainen ihminen muuttuu narsistiksi, jos koskaan ei saa sanoa, että kuule, toi oli väärin. Me tarvitaan sitä, että meillä on oppositio. On se sitten puoliso, ystävä tai kuka tahansa työtoveri. Mutta tämä kuuluu ihmisyyteen. Ja tästä se vinksahdus lähtee narsismiin, jos ei koskaan kukaan saa tätä enää sanoa.
Äiti Basileahan siis, niin kuin totesit, niin hän opiskeli psykologiaa parissa yliopistossa ja väittelikin jopa uskontopsykologiasta nimenomaan synnintunnon merkityksestä nuorten naisten uskonnollisessa kamppailussa. Tämä oli just sitten se, mikä oli akilleen kantapää teillä. Niin oliko kyse siitä, että hän herätti sen synnintunnon eikä Jumala?
No sä tuut kyllä hyvin lähelle totuutta, koska hänen esimerkkinsä, ylipäänsä niin kuin toisen hyveellisen ihmisen esimerkki, on hänen mielestään hyvä synnin tunnon herättäjä. Ja mikä se synnin tunto sitten loppujen lopuksi on? Mistä mä koen syntiä? Se, että mä oon täysin riittämätön, enkä yltänyt tuohon samaan hengellisyyteen ja musta on kaikki pilalla ja siis mä en ole mitään. Mä sanoisin, että tämmöinen synnin tunnon herättäjä, se ei kerro edes, mikä se synti on.
Oliko hän synnitön sitten? Tai tuliko semmoinen kuva? Oliko hän siellä spottivalossa ikinä valon yhteisessä tilaisuuksessa?
Ei, sitä hän ei ollut. Siis eihän hän koskaan sanonut tätä näin tietenkään, mutta ehkä tämä hänen repliikkinsä vastaisi tuon kysymykseen aika hyvin, että hän sanoi, että Jumalan ei ole koskaan tarvinnut minulta pyytää jotakin asiaa kahta kertaa. Siis että ihminen tottelee Jumalaa heti kaikessa aina ja ymmärtää, mikä on oikein. Mä en koskaan pysty sanomaan itsestäni samaa ja epäilen, pystyykö kukaan toinenkaan.
No siis hänen ajatus oli se, että yritätte kuolettaa teissä asuvan synnin, mutta eihän semmoinen ole täysin mahdollista.
Siis se on mahdollista silleen, jos on tämmöinen humanistinen näkemys ihmisestä ja se on se, että minä uskon ihmisen hyvyyteen. Tähän näkemykseen se on sama kuin katolisen kirkon näkemys, joka ei hyväksy perisyntiä. Ja luostarissa se näkemys oli näin, että totta kai meissä on paljon pahaa, mutta meissä on paljon hyvää. Ja sen hyvän voimalla minä voin nitistää sen pahan, se on tahdosta kiinni. Ja tämä oli se näkemys ihmisestä. Ja tähän uskottiin vakavasti. Ja jos joku sisar valon yhteydessä sai kuulla jostakin synnistä 5 kertaa peräkkäin, niin se ankara nuhde oli se, että sä et tahdo kun tämä aina toistuu. Ja synti on semmoinen asia, että ei se meistä lähde. Mutta tämä näkemys oli täysin pannassa.
Toki jonkun synnin harjoittaminen voi päättyä, kyllä, mutta se vaan vaihtaa ehkä muotoa. Kyllä, tai jo. Joka tapauksessa ihmisen syntisyys ei lähde. No siis synnin kuolettamiseen omalla kohdallasi liittyy tietysti itsesi kieltäminen tietyissä asioissa. Miten se muun muassa ilmeni? Miten joudut kieltämään muuta kuin EM-futikset ja muut?
Joo, ylipäänsä televisiot ja radiot ja kännykät, kaikki oli totta kai poissa. Siis se oli semmoinen perusasenne, että menneisyys oli takanapäin. Se Riitta, joka nyt tuli tänne luostariin, se ei ole enää Riitta, vaan se on se sisar Otniela, joka täällä nyt on. Ja nyt hän opettelee käyttäytymään niin kuin nunna käyttäytyy, ajattelemaan, tekemään, palvelemaan. Entinen on mennyt. Käytännössä se tarkoitti sitä, että se, mistä kovasti tykkäsit, niin just se piti jättää. Sanotaan, että ihan arkisesti. Pöydällä on joku jälkiruoka, joka on mun lemppari. Tänään mulla on mahdollisuus kieltää itseni. Jätän syömättä. Jonain aamuna voisin nukkua pitempään. Mä herän aikaisin. Mä voin kieltää itseni ja rukoilla sen ajan. Siis se oli tämmöistä jatkuvaa. Ei, ei, ei. Ei uskaltanut elää. Se oli kielletty.
No se on nyt tullut selväksi, että oppi ei ollut ehkä terveimmästä päästä siellä Maria-yhteisössä. Siellä ilmeisesti oli tästä niin kuin salaista oppia, jota äiti Basilian väitetään julistaneen. Niin mitä tämä salainen oppi oli?
Se oli yksinkertaisesti hänen hengelliset kokemuksensa, jotka oli niin uniikkia, josta syntyi paljon kysymyksiä. Ja hän itsekin tajusi sen. Hän tajusi, että nämä on mielenkiintoisia sisarille, mutta hän joka kerta valisti meitä, että tämä ei sitten mene tämän talon ulkopuolelle.
Miksi hän sanoi
näin? Koska hän varmaan tajusi sen intuitiivisesti, että jokainen raamatun tuntija ja terve teologi kysyy, että hetkinen, mitä se on? Ja nämä oli niin vahvoja kuitenkin hänellä ja siinä yhteisössä, että ne muodosti sen opin. Näkemys Jumalasta, perustui näihin kokemuksiin, näkemys toisista, näkemys tulevaisuudesta, näkemys arjesta. Kaikki oli näiden kokemusten sävyttämä ja myöskin näkemys Raamatusta. Omat kokemukset leimas myöskin sitä. Ja me saatiin, kun mä olin Norjassa myöhemmin sisäkunnan työssä, me saatiin näitä Basilian kokemuksia. Ne oli kirjoitettu puhtaaksi. Me saatiin niitä lukea. Ja sitten siellä ylhäällä luki paksusti, vertraulich, luottamuksellinen. Eli varo, jos ne lähtee näistä käsistä jonnekin muualle. No, ne lähti sitten lopulta teologiseksi lopputyöksi. Siitä syystä, että kristillisessä seurakunnassa ja kirkossa ei voi olla salaista oppia. Se on täysin absurdi näkemys. Menkää kaikkeen maailmaan. Kaikki on avointa.
Nämä tämmöiset hengelliset kokemukset, niin ne taisi olla siis tämmöisiä jotain ilmestyksiä tai profetioita, niin mitä ne oikeasti oli? Pääsitkö jyvälle? Oliko ne feikkiä?
Vaikea sanoa. Kyllä mä uskon, että siinä jotakin koettiinkin. Mutta niitä on hirveän vaikea selittää. Mutta useinhan niihin liittyy myöskin sanomia. Ja nehän meni sitten pieleen jälkeenpäin aivan selkeästi. Että äiti Basilia pelkäs, että jostain kuitenkin tulee kriitikkojen lauma. Ja hän joutuu edes vastuuseen opetuksistaan ja tekemisistään. Ja hän pelkäsi tämmöistä päivää X, johon liittyi myöskin sodan pelko. Ja sitten hän sai semmoisen profetian, että se on elokuun 16, elettiin vuotta 80.
Eli no tämmöisiä niin kuin tulevaisuuden uhkia, vähän niin kuin profetioilla pelottelu.
Kyllä, joo. Ja sitten nämä sanomat oli myöskin sitä, että niitä tuli myöskin toisille johtaville sisarille. Että se on jännä juttu, kun näitä on analysoinut, että näissä sanomissa hyvin paljon Jumala kiittää äiti Basileaa. Ja nuhtelee sisaria. Hän on parempi kuin me.
Eli siellä on niin kuin eri tasot nunnien välillä. Ja. Miten se ilmeni?
No se ilmeni sille, että meille niin kuin oli tämä itsensä kieltämisen oppi. Relevanttia joka päivä, mutta äiti Basilia sanoi, että hän on sen tason jo sivuuttanut.
Mitä, että kun hän, tarkoittaa?
Se tarkoittaa sitä, että tämä on siis hyvin vahvaa myöskin katolisessa mystiikassa. Tämä äiti Basilia ei ole tässä uniikki ollenkaan, vaan jos lukee katolisten mystikkojen elämäkertoja, sieltä tuli ihan tämä sama. Vaikka Aivilan Teresa, että kun on tietyn hengellisen tason saavuttanut ja itselle kuoletettu, niin sitten tapahtui tämmöinen mystinen sulautuminen Jumalaan, tämmöinen unio mystika. Ja sen jälkeen on semmoinen rauha, levollisuus, eikä ne asiat ole enää synnillisiä. Mä en tunne enää niihin himoa niin kuin ennen. Näin he väittää, että tämmöinen tila on mahdollinen. Ja mä väitän tähän päivään asti, että eikä ole.
Eikö tämmöisissä tapauksissa monesti käy niin, että semmoisesta julistajasta, joka antaa semmoista hyvää etikettiä itsestä, niin tuleekin semmoinen, jolla on sitten siellä omassa sakastissa jotain niin kuin vähemmän mairittelevaa?
Varmasti on. Eihän hän olisi ihminen muuten.
No tuossa kun tuli tuommoisia esimerkkejä siitä, että tulee niin kuin profetioita ja sitten hän on jo tietyllä levelillä, niin mitä sitten alemman levelin nunnat, niin juttelitteko te keskenään, että vitsi, toi pihalla toi äiti Basilia?
Joo, siis näin se olisi pitänyt mennä. Ja se olisi tarkoittanut myöskin sitä, että se yhteisö olisi murentunut ajat sitten. Mutta tämä ymmärrettiin, että tässä on suuri vaara. Ja sen takia se sääntö meni näin, että jos mietit täällä jotakin, niin meet hengellisen ohjaajan luokse. Toisten kanssa keskusteleminen on kielletty. Koska ja taas tuli tämä, että tämän säännön rikkominen on tottelemattomuutta Jumalaa vastaan. Ei äiti Basilia eikä luostaria, vaan viime kädessä Jumalaa vastaan. Kaikki nämä säännöt tulee viime kädessä häneltä. Eli oli korkea kynnys ruveta juttelemaan tai rikkomaan tämmöistä.
Mutta tapahtuiko sitä?
Siis mun lähtöhän oli sitä, että mä rupesin juttelemaan kanssasisaren kanssa. Ja kun sitten lähdin luostarista, se aiheutti myrskyn, jossa muutkin uskalsivat. Sieltä tuli sitten muutamia meidän jälkeen.
Mennään sinne vähän myöhemmin, mutta palataan siihen vielä siihen niin kuin hyvään etikettiin, että moni, joka on käynyt siellä Maria sisarten luona, kertoo kuitenkin, että tämä sisarten ystävällisyys ja kristillinen asenne paistaa läpi ja tuntuu tarttuvan. Sen lisäksi on sanottu, että te elitte niin kuin sovussa keskenään, niin se oli ainakin semmoinen kultainen sääntö, niin miten oikeasti? Oliko sisaret sitten hyvää pataa keskenään?
Siis hyvää pataa siinä mielessä, että jos mulle tai toiselle tehdään vääryyttä, se käsitellään valon yhteydessä ja mä tajun selkeästi, että noin se ei mennyt. Mutta mun on pakko niellä se. Niin suhteiden säilyminen oli tätä, että sä nielit sen vääryyden, mitä sulle koettiin, jotta tämä arki sujuu täällä, koska jos sä rupeat tästä tekemään ison jutun, näinkin tapahtuu, niin sitten saatetaan valon yhteydessä jollekin sanomaan, että no lähde sitten, sä voit lähteä täältä. Ja jos ajattelet, että joku sisar on tullut jo ollut 10 vuotta talossa ja polttanut sillat takanansa, niin sehän on hirveätä kuulla, että no lähde sitten, mihin? Että piti niinku tarkkaan harkita, mitä tekee, että niele mieluummin.
Eli sovinnossa keskenänne, mutta sitten se, mikä teitä kaikkia yhdisti, oli se, että te pyritte elämään kuin rakkautenne olisi tämmöistä morsiusrakkautta. Kun elitte kerran siellä Kaanaan maassa, niin nyt Kaana Suomi, miten se menee tässä kohtaa, tämä morsiusrakkaus, mitä se tarkoittaa?
Sekin on semmoista vanhaa luostariperinnettä sieltä 1200-300-luvulta jo. Se tarkoittaa sitä, että Jumalahan nimittää itseänsä sulhaseksi, Jeesus niin ikään, ja siinä missä se on perinteisesti ymmärretty, Israelin kansa on morsian Kristuksen seurakunta, niin meillä se oli yksittäinen sisar. Ja se teologiahan oli, tämä versio oli kaunis, että ihmisen sielu, Kristus, kuin morsian ja sulhanen, ja heidän välinen suhde on rakkaussuhde. Mutta ennen kuin tämä suhde toimii, niin pitää se syntiongelma saada jotenkin kuoletettua pois, ja sen takia sitä vastaan taisteltiin niin ankarasti.
Käviks niin, että teidän uskoa tai rakkauttanne Jeesukseen ruvettiin niin kuin mittaamaan, tai miten se tapahtui?
Joo, siis jos nyt olit syyllistynyt johonkin, minkä luostari kielsi, niin äiti Basilia saattoi sanoa sitten näin, että mutta sä et rakasta Jeesusta enää, kun sä oot mennyt tämmöisen tekemään. Tämä on kauhean niin kuin vihlovaa kuultavaa, totta kai sisar sitä haluaa, mutta eihän rakkautta voi mitata sille, että minä arvioisin toisen rakkautta. Eihän mä näe toisen sisimpään. Mutta tämä oli kyllä semmoinen ase.
kuulostaa jo siltä, että tuskin kuka raamatun henkilö olisi pärjännyt tuolla luostarissa. Olisiko hän edes Jeesus?
Joo, siis siellä oli Jeesus vahvasti esillä. Kerta kaikkiaan vahvasti. Raamatun sanoja ja lauluja hänestä aamusta iltaan. Mutta se oli se tietty malli Jeesuksesta. Esikuva. Mm. Elä niin kuin minä, seuraa minua. Minä jätin sinulle esimerkki. Kärsi, käännä toinen poski, tee hyvää.
Kaikki noihän on totta.
Niin on, mutta siihen se loppukin. Mitä varten Jeesus tuli antamaan meille näin hienon mallin, että meille tulee jatkuva syyllisyys.
Hmm.
Ei vaan poistamaan sen, koska me ei pystytä tämä. Hmm. Ja tämä Jeesus ei päässyt koskaan ääneen. Ja tämä oli se suuri tragedia.
No, yksi semmoinen herättelevä tekijä oli se, että jos tätä väärää oppia ei saanut viedä ulos, niin sitten oikea oppia kuitenkin kantautui sulle sinne luostarin sisälle. Eli sä eräänä päivänä kuuntelit tämmöistä C-kasettia ja oma isäsi oli lähettänyt kirjeessä puheen jostain hengellisestä tapahtumassa, missä hän puhui uskon levosta. Eikö se liittynyt just tähän?
Liittymä. Mä muistan vieläkin sen hetken, kun mä katsoin, että siellä, täällä on kirje ja täällä on kasetti ja sitten mä avasin sen. Kato, mikä tämä aihe on ollut, ja siinä luki näin, että uskon kilvotus viiva uskon lepo. Pidetty jossakin saaren orpokotin juhdella vuonna silloin ja silloin. Hän muistaa sen tunteen, uskon kilvotus.
Mm.
Nyt näytit mulle äsken tuot lippu. Kerta kaikkea, joka aamu 15 minuuttia. Lepo. Mitä se on? Kelle? Miksi? Mä olin täynnä kysymyksiä. Ja tätä, mä ajattelin, että tässä on jonkinlainen dynamiitti tässä kasetissa. Jotain, joka nyt ei ole täällä meillä. Et mä sulkeudun semmoiseen pienen kappeliin, jossa sai ovet lukkoon ja aloin kuuntelemaan. Muistan vieläkin sen hätkähdyksen, koska sillä kasetilla pääsi ääneen se Jeesus, joka on tullut syntisiä ihmisiä varten armahtaakseen ja antakseen anteeksi. Se oli ihan uusi ääni. Ja siitä lähti jäi semmoinen ristiriita näiden kahden lainausmerkissä Jeesuksen välillä.
Miten sitten tämä uskon lepo sai Riitta Lemmetyisen taipumaan puolelle ja miten lainausmerkissä pako luostarissa sitten tapahtui, niin siitä jatketaan hetkisen kuluttua.